Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana indray no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao any fianakaviana izao. Araka nefa nentina tamintsika tetombenombeny moa dia ao anatin'ny fiomanana ny amin'ny fankalazana ny tanjobilin'ny fanavotana 2022 isika izay anentanany iray masina ny hoe ity taona 2022 ity dia atao taona ny vavaka. Noho izany dia toetsika trano ny fandalena ny momba ny vavaka mba hahafahantsika miaina azy tsaratsara kokoa. Ka amin'ny herinandro ity de misteri ny faharina ny loha hevitra entina amintsika miaraka amin'ny mopera Wagner Randriamampandry. Eto mpanomboana miaraba mopera aloha tonga soa.
Miarabanao madame Fredeline dia miarabany mpianorehetra. Tafahoana kely eto indray ntsika mandritra ny herinandro hoe fanazavany ity hoe misteri ny faharina ity.
Izay loha hevitra izay ary mopera inona mantsika ho ampiaina androany
amin'izao fifampizarana voalohany ataontsika izao dia ezahantsika hazavaina kely etiny hoe fiainana tonga lavatra misy teriny fahariana ka tsy maintsy mampisokatra antsika amin'ny vavaka fideranan'andriamanitra ilay nanao antsika sy izao rehetra izao.
Dia mopera hoe fiainana inona ny tiana ambara amin'izay le hoe fiainana izay?
Ie, fiainana voalohany ny fahariana satria voanaorian'Andriamanitra ny zava-mananaina rehetra, anisan'izany moa ntsika olombelona dia niarateraka taminy koa ny aina, izany hoe raha hoan'ny olombelona fotsiny resahana dia miompana amin'ny fiainam-pahasambarana io fahariana io satria tanam-piandohana dia noharian'Andriamanitra ho sambatra sy tsy mety maty ny olombelona. Ao amin'ny Genezy toko voalohany moa andiny fainina ambyroapolo ka hatramin'ny faraiky ambytelopolo milaza bebe kokoa an'izay nanaovan'Andriamanitra ny olombelona hoe andeha sika hanao olona mitovy endrika amintsika ary nasandranompanjaka ny zavaboary mihitsy ny olombelona. Noho izany zany a mampiavaka antsika ny aina zay ao amintsika ao a dia mipapa françois moa nanamafy kely an'izay hoe zay rehetra mananaina zany a dia tokony hisokatra mandrakariva amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fa indrindraindrindra tsika olombelona satria ny biby moa na ny zavaboary hafa tsy afaka hivavaka fa sika olombelona mariky ny fifandraisantsika amin'andriamanitra zany a dia tsy maintsy manana fisokafana amintsika fa amin'ny alalan'ny vavaka ihany a fanokafantsika ny fotsika amin'ny vavaka io no mampisokatra amin'andriamanitra.
Ohatra manaitra kely ilay teny mampira teo hoe noharian'Andriamanitra ho sambatra satria raha mijery ny fiainan'ny olombelona amin'ny ankapobeany izany mandavanandrom-piainana dia ohatra ny tsapa ihany hoe ohatra ny sambatra ilay olombelona ary hitantsika koa ary hoe ny olombelona dia mety maty amin'izao vanim-potoana ianantsika izao.
Zay tokoa mety mampisalasala matetika satria araka ny teneniko teo dia ny hoe noharian'Andriamanitra ho sambatra tsika ary noharina tsy mety maty. Tsotra kely ihany aloha nyvalazay ray ao amin'ny baiboly e raha hony amalitsika azy ao amin'ny boky fahendrenao matsy a ao amin'ny toko voalohany ao amin'ny andinin'ny fahatelo ambe folo zany a sy fahefatra ambe folo raha manokatra baiboly tsika ny atokantrano any dia milazan'izao hoe fa tsy nanao ny fahafatesan'andriamanitra ary tsy sitrany ny fahaverezan'ny velona no arino amin'ny fiainana ny zavatra rehetra. Dia amin'io boky fahendrenao ihany ko a mbola misy milaza toy izao fa ao amin'ny toko faharoa indray misy azy a andiny fa telo amby roapolo a sy fahefatra amby roapolo de zao voalaza hoe satria no harin'Andriamanitra ho tsy mety maty ny olombelona ary nataony mitovy tare amin'ny tenany fanfelonany demony a no nidiran'ny fahafatesana tamin'izao tontolo izao. Zany hoe ireo ampahateny eo amin'ny boky ny fahendrendreo zany a de mampafantatra mazava antsika fa avy amin'ny fanoerana sy ny tsy fiainoanany tenin'Andriamanitra ka nankatoavany olombelona voalohany zany hoe Adama sy Eva ny feo an'ny demony a zay nyteny taminy naharava voalohan'la fahasambarany a sy lasa nanjaka ny fahafatesana tao aminy. Mazava be koa ny fitantaran'ny boky Genezy an'izany ao amin'ny toko fahatelo manontolo a zay nidiran'ny demony voalohany teo amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny anony Adama sy Eva azy a indrindra moa zany Eva ka naharava ny hasambarana sy nidiran'ny fahafatesana tao aminy.
Raha zay teny mampirazoa de ho lasa hoe matiny ray zany le olombelona. Andriamanitra ve zany no mivadika tamin'ny teny nataony?
Tsara tokoa mametraka an'izay fanontanian' izay satria mety mampiahia ihany hoe eo naharina tsy mety maty a eo lasa maty indray. Fa tsara foana zany aloha manamafy de sady manamarika fa naroviana naroviana de tsy mba mivadika amin'ny tenina zany Andriamanitra ka rehefa nyteny izy de tsy maintsy tanterahany. Ao amin'ny Genezy toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo ao a de zao ny tenenao zao hoe nefa aza hinananao ny azo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ho faty mihitsy ianao amin'ny andro hinananao. Dikan'izany a raha vao mihinana nio azo voarary io de tsy maintsy maty a na ahoana na ahoana, fa tsy hoe malahelo indray Andriamanitra na hoe misy fihetsepo indray tao aminy de nampalahelo azy indray ny olombelona de rehefa nihinana de lao ary tsy vonoana indray, tsy mivadika amin'ny tenina izy fa rehefa ny tenina izy hoe tsy maintsy maty de maty raha vao mihinana an'io. So fa ao anatin'izay indrindra zany hoe sofa sady be fitiavan'Andriamanitra ny be famindrapo a de nanokatra lalana ray hafa indray izy mba ahatongavana amin'io tsy fahafatesana nampanantena in'io, misy tsy fahafatesana mandrakizay zany de ny fitsanganako velona. Io fitsanganako velona io zany maridrefa anankiray afantarana hoe raha nijanona teo amin'ilay fahafatesana ny olombelona de ny demon zay no nahery teo amin'ny fiainany. Fa nanokatra lalana anankiray indray Andriamanitra ilazana hoe tsy mety resiny ratsy izy fa le fahafatesana aloha tsy maintsy lalovana satria nihinana ny azo voarara fa ny fitsanganako velona indray a no ody faty. De ny olana kely fotsiny anefa tsy ho an'ny rehetra fa ho an'izay manaiky hovonjena ihany, ka ny fivavahana marina ihany ny lalatokana tongavana amin'io tsy fahafatesako avy io. Manambara zany io amin'ny hoe fiankinana tanteraka sy fianterana amin'Andriamanitra ilay nanao antsika, ka ao anatin'izay vavaka izay ihany a no ahitantsika ny maridrefy andrefesana ny hoe fiankinana sy fianterana tanteraka amin'Andriamanitra io. De zay moa no hitenenantsika zany hoe mampisaotra tsy tapaka an'Andriamanitra satria tsy ny zavaboary rehetra no afaka mivavaka fa ny olombelona no ariny mitovendrika ihany, ka nydikan'izany hoe manana fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra ny olombelona noho izy hoe fahariana manokana mihitsy. Satria rehefa ary ny olombelona Andriamanitra de tsy vitany teny fotsiny hoe misiny zao na misiny zao fa ny sasara mihitsy nanao ny olombelona ary ny teny mihitsy azy izy tenany hoe andehasika ana olona mitovendrika amintsika. De zay matombony ho antsika amin'ny zavaboary rehetra zany a noho izay fahafahantsika misokatra amin'Andriamanitra izay a amin'ny alalan'ny vavaka ka midera sy misaotra azy mandrakariva zay ny lehibe indrindra ho mariky ny fiankinana sy ny fianterantsika aminy.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Fahasoavana lehibe ho antsika moa zany ny fananantsika an'izay aina izay ka raha mbola mihiratro masotsika io isamaraina de efa fahasoavana lehibe izay ka rariny raha ohatra hoe amin'ny kristianina antsika de ao anatin'ny vavaka ataontsika mihitsy a ny fisaorana an'Andriamanitra noho izay fahasoavana omeny antsika izay. Atreto ny fiarahantsika androany misaotra anaraka taminay de mandrapitafa ho amin'ny rano pitso indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.